Dette året så har vel temaet her på bedehuset handlet en del om forvandling. Ikke forandring, men forvandling. Noe som blir gjort med oss når vi stiller oss til rådighet for det. Og når jeg skulle ha et tema som skulle da komme litt opp til det, så hadde jeg veldig lyst til å si litt om en forvandlet disippel. Og se på Peters liv lite grann, og om hva det kan lære oss og si oss. Skal vi be. Herre Helligånd, nå ber vi om at du levendegjør ordet for oss, slik at vi får møte en levende Jesus igjennom det vi skal snakke om og dele nå, på samme vis som Peter og disiplene også fikk møte den levende Jesus. Herre, vi ber om åpne hjerter, så vi kan få ta imot det levende ordet. Amen. Jeg vil lese som utgangspunkt og som tekst ifra Johannes 21. Og det er da en fortelling som handler om møte mellom Jesus og disiplene etter hans oppstandelse. Og dere kjenner fortellingen veldig godt, men vi leser den. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her? Han svarte, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til han, fø mine lam. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær hyrde for mine sauer. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til han, fø mine sauer. Så hopper jeg over noen vers, og så står det, da han hadde sagt alt dette, sa han til Peter, følg meg. Konteksten her er jo tilsvarende, nesten identisk med den som Peter opplevde da han ble kalt til disippel. Det handlet om en fiskefangst som ble til på underfull vis. De hadde fisket, ikke fått noe. Jesus sa, gjør slik og slik, og de gjorde det, og de fikk masse fisk. Slik var det denne gangen også, før det som jeg leste. Og når de da nærmet seg stranda med den fangsten de da hadde fått på denne måten, så de jo at det satt en på stranda som hadde tent et bål, og som hadde lagt i stand mat til de. Og da er det jo en av disiplene som sier, det er mesteren. Og vi vet jo hva Peter sin natur tro da gjør. Han jumper jo i sjøen og springer til lands. Han har ikke tid til å vente på at båten skal komme inn. For han må treffe Jesus så fort han bare kan. Og etter hvert så kommer de andre. Så er de der. Jesus har maten klar for dem. Brød og fisk, står det. Kjent mat for dem. De har jo hatt det i flere situasjoner vi har lest om, Der det akkurat den maten det har handlet om. Vi kan jo bare tenke på brødundre, det vi sang I en av sangene her. Fisk og brød var det der også. Men selv om Jesus her har maten klar for dem, han har alt de trenger for å bli mette mest sannsynlig, så sier han likevel, kom hit til meg med noe av det som dere har fanget, noe av altså fisken dere har fått nå. Fiska heter det vel. Kom til meg med noe av det som deres. Og jeg satt og tenkte på det bare som egentlig litt en parentes her. Så rart at Jesus ber de om det når han allerede har lagt I stand maten. Og det klart. Likevel så skal de få komme med noe av det som deres. Ja, slik det jo. I vårt forhold til Jesus, til Gud. Han har alt, han vet alt, han kan alt, har gjort alt som nødvendig, både for vår frelse og for våre liv. Men likevel så sier han, dere skal også komme til meg med noe av deres. Jeg ønsker deres bønner, forbønner. Har vi ikke undret så mange ganger på det, og for all verden skal vi be, når Gud vet det før vi ber, hva vi har tenkt å be om. Men han sier likevel, kom med det, det som ditt. Jeg vil ha det, jeg trenger det også. Og også når det gjelder tjeneste og I det hele tatt, det som handler om for oss livet å være en kristen. Det handler om også at vi får komme med vårt, og det vil Gud så gjerne ha. Vi går tilbake til denne fortellingen. Se situasjonen rundt bålet. Det står jo I det vi da ikke leste, at alle visste det var Herren, og ingen spurte om det var det, og ingen sa noen ting. Kan dere se for dere den situasjonen, om det lukter øvne, eller klarer å forestille dere det? Altså her sitter de da, 12 mannfolk, rundt dette bålet. Ingen sier noe. Disiplene jo totalt oppgira, vil vi tro, for de vet at det Jesus du sammen, de sammen med, men ingen av de spør, det du, Jesus? Kan vi kjenne spenningen, hvordan det måtte dirre I dette fellesskapet som de hadde der? Og så sitter Peter der da, klistblaut, han har jo hoppet I sjøen han, og sitter sammen med de andre, ser på Jesus, tar imot mat, og hva Peter tenker rett så godt å si, men kanskje har han en tanke langt bak I huet om noe som skjedde for noen få dager siden da han fornekta Jesus. Hvis vi gikk inn bare I den situasjonen, så tror jeg vi ville kjenne på spenninger, kjenne på følelser. Hva måtte vel dette være? Så det Jesus som tar ordet, og han holder ingen tale denne gangen. Men han snakker til Peter, og så sier han, Simon, sønn av Johannes. Han sier ikke, Peter, klippen som jeg skal bygge kirka mi på. Det har han jo sagt Peter skal hete. Og skal være. Nei, her det tilbake til starten, til begynnelsen for Peter. Hans navn brukes Simon. Ja, så presiseres det til og med hvor han kommer fra. Du sønn av Johannes. Altså tilbake til, om vi vil, skræsj til nullpunktet. Der alt som har skjedd I mellomtida mellom disse to fiskefangstene, det som det ikke der. Alle de spesielle situasjonene som Peter har fått være med på, alt han har opplevd, helbredelser, mange, flere oppvekkelser fra de døde har han sett. Han har sett Jesus forklart på fjellet. Sammen med profeter. Og han har gitt en voldsom bekjennelse. Når Jesus spør disiplene hvem tror de er, så er det jo Peter som sier du er Messias, den levende Guds sønn. Og han har forsvart Jesus med å hogge øret av noen som var i veien. Peter har vært med på så mye, gjort så mye, opplevd så mye. Alt skrelles vekk. Nå er det bare den, skal vi kalle det, avkledde Peter Jesus henvender seg til. Simon, sønn av Johannes. Og så spør han, elsker du meg? Kan vi tenke oss å se inn i Peters ansikt når han får det spørsmålet? Kanskje i et nu, han blir forskrekka, han blir forbausa, og så kanskje vil vi se at han blir skamfull. Sånn har jeg sett det for meg, i et nu, hvordan dette skifter hos Peter. Så mye fyker nok gjennom huet hans i løpet av noen sekunder. Elsker du meg, Simon? Peter, han har sagt, som jeg sa, de store ordene, den høye bekjennelsen. Han har vært frampå i alle anledninger. Nå opplever vi, nå ser vi at dette ordet Jesus bruker, elsker du meg? Det blir forsterkt for Peter. Og han svarer med å moderere svaret i forhold til spørsmålet. Du vet jeg har deg kjær. Det er noe annet. På grunnteksten så er det to forskjellige ord som brukes. Og det ene er veldig mye sterkere enn det andre i dette elske og ha kjær. Så Peter, han kan ikke rette seg opp og si, ja, Jesus, jeg elsker deg. Nei, vi hører dette. Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Så får han samme spørsmålet en gang til. Og Peter gir det samme svaret. Og jeg vet ikke om dere da la merke til det, og har lagt merke til det før, men nå skjer det noe fantastisk i denne samtalen, for når Jesus spør for tredje gang, så bruker han Peters svar som spørsmål. For tredje gang så spør Jesus, Simons sønn av Johannes, har du meg kjær? Skal vi si, Jesus har gått ned til der Peter er. Og så spør han, har du meg kjær? Og da er det det skjer. Da er det som Peter opplever at, jeg vet ikke hva han opplevde, men i hvert fall er det da den store bekjennelsen kommer. Ja, Herre, du vet jo alt. Du vet at jeg har deg kjær. Da kunne han svare Jesus på det Jesus spurte om. Mange ganger så har kanskje du og jeg følt også at det er vanskelig å være med helhjertet i sangen «Jesus, jeg elsker deg». Jeg syns det. For meg også kjennes det mange ganger ut til å være for store ord. Men jeg kan få si til Jesus der jeg er. Jeg vil så gjerne elske deg av hele mitt hjerte, Jesus. Men jeg får det ikke til. Men du kan gjøre noe med det. Og så får vi oppleve dette som Peter fikk oppleve. At det er ikke krav fra Jesus som vi knekker nakken på. for å kunne si ja til å oppfylle. Men han møter oss der vi er. Vi skal se litt på det helt til slutt også. Da var det ikke lenger noe spørsmål til Peter om alt hva han hadde opplevd og så videre, men der på nullpunktet så fikk han lov å si, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Og kanskje vil jeg nå legge til, du vet i og med det at du vet alt, også det at jeg så gjerne vil elske deg av hele mitt hjerte. Så vet vi at Peter fikk oppgavene i denne samtalen. Han fikk beskjed om både å passe på og gi mat til lam og sauer. Altså ta seg av Guds menighet med smått og stort. Tre år var gått. Tre år med en dramatisk skolegang, kan vi vel si. Det ville vi sikkert ha opplevd på den måten hvis vi hadde vært Peter eller en av de andre disiplene som gikk sammen med Jesus og opplevde alt de hadde opplevd. Og fikk se Gud på så mange store, flotte måter gjennom Jesus. Så koker det hele ned til hjerteforholdet mellom Jesus og Peter, mellom Gud og oss. Hjerteforholdet. Avhengigheten, der vi kan si, Herre, du vet alt. Og det er det viktigste. Så det Jesus spør oss om, når det snakkes om vår forvandling til Kristus egenskaper, til Kristus likhet. Hvilket spørsmål får vi da på veien dit? Jo, vi får det samme som Peter fikk. Elsker du meg? Har du meg kjær? Også for oss så gjelder det at Gud spør ikke om hva vi har gjort og hva vi har opplevd av store og små åndelige opplevelser og andre ting. Og hvilke planer vi har og hva vi har tenkt å gjøre og alt det her som vi så ofte kaver med. Men han spør om dette. Hvordan er hjerteforholdet mellom oss? Elsker du meg? Peter fikk spørsmålet, elsker du meg mer enn de andre her? Kanskje vi skal våge å ta inn over oss, om vi ikke sier elsker, så betyr jobb mer for meg enn Jesus, betyr penger mer for meg, betyr anerkjennelse fra andre mennesker, store opplevelser og så videre. Det kan bli ganske ransakende hvis vi går inn og ser på våre liv under dette spørsmålet. Er det noe som er viktigere for meg enn Jesus? Ja, da er vel det i veien for at jeg kan elske han av hele mitt hjerte. Er det ikke det? Jeg synes dette er vanskelig. Men jeg kan svare som Peter, du vet alt, Herre. Du vet jeg har deg kjær. Og du vet at jeg så gjerne ville ønske å elske deg av hele mitt hjerte. Så vil vi jo da se at vår forvandling til Kristus likhet, der vi får utviklet Kristus egenskapen i våre liv, der vi får ta imot det den hellige ånd gir oss av sine gaver, og der åndens frukter får utvikles i våre liv. Der begynner det, og der fortsetter det, og der fullendes det i hjerteforholdet til Jesus. Alt starter med det som her ble grunnlaget for Peter. Og vi kan spørre oss selv da, elsker jeg Jesus? Hva betyr Jesus for meg? Og kanskje må vi si i forhold til så mye annet for virkelig å kunne se hva det er vi snakker om. Og da høres jo dette på en måte stritt ut. Er her noe vi må prestere? Noe vi må gjøre? Nei, i Guds rike så er ikke lovende reglene sånn. For også når det gjelder dette så står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Også kjærligheten til Gud, til Jesus, gis oss, skapes i oss. Som en gave, som nåde. Og vi vet alle at kjærlighet, et kjærlighetsforhold, ja, skal det styrkes, og det utdypes, og virkelig bli til noe som bærer i livet, ja, så krever det jo fellesskap, tid sammen. Det vet vi menneskelig sett. Vel kan vi bli forelsket på avstand, men skal vi komme inn i dette kjærlighetsforholdet som virkelig bærer gjennom livet i tjukt og tynt, vondt og godt, ja, da må vi lære hverandre å kjenne med å være sammen, med å bruke masse tid sammen. Og det er faktisk akkurat slik det er i forhold til Gud, til Jesus også. Vi forstår det jo så godt når det gjelder oss imellom som mennesker. Men slik er det også i vårt forhold til Gud. Gud sier, kom næra meg, o menneskebarn. Kom næra meg. Og vi synger også i en sang, se meget på Jesus, hvis du vil bli han lik. Så da kan jeg vel si at det er en ting vi skal gjøre likevel. Og det er å prioritere tid til fellesskap. Til å være sammen med Jesus, slik at vi virkelig blir kjent med han. Slik at vi virkelig ser hvem han er. Og at han med det får prege oss. Det er da forvandlingen kan skje ved det nære fellesskapet. Og jeg vil nevne der en ting. På 1400-tallet så var det en del kristne i Nederland, først og fremst i det jeg har hørt om, som var så opptatt av at de ville tjene Jesus, tjene Gud, og de ville vinne andre mennesker for Herren. Men de syntes de fikk det ikke til. Så tenkte de på Jesus, hvordan mennesker ble jo dratt til han. Han var som en magnet som dro mennesker til seg. Det var han. Hvor han kom og hvor han gikk. Selvfølgelig på grunn av alt han gjorde, at han kunne hjelpe mennesker og alt det der. Men det var noe med Jesus som dro mennesker til han. Og så da disse kristne i Nederland, de begynte da å bli enige med seg selv og hverandre om at vi må gjøre noe. Altså vi må bli mer lik Jesus. Slik at vi også kan virke som sånne magneter. Og så kunne jo ikke de gå sammen med Jesus lyslevende i år 1400. Så de måtte gå til Jesus-fortellingene. Alle fortellingene i vårt Nye Testamente som forteller om Jesus i møte med mennesker. Og så begynte de å bruke en metode som gikk ut på at de satte seg inn i situasjonen med å være ett av de som var et menneske som var til stede i de forskjellige møtene som det er fortalt om i Det nye testamentet. Prøvde å leve seg inn i det med sine ting. Som den blinde Bartimeus, som vi snakket om inne på Nordlys i går, som ropte på Jesus. Han var blind, fysisk blind. Det kjenner kanskje ikke vi på. Det gjorde ikke de heller i Nederland, Holland. Men de var kanskje blind på andre måter, så de måtte rope på Jesus. Herre, miskunn deg over meg. Og fikk spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så fikk de svaret sitt svar. Og så kan vi få svaret vårt svar. Hva vi vil Jesus skal gjøre for oss. Altså på den måten fikk de, skal vi si, oppleve hvordan Jesus møtte mennesker i Det nye testamentet, men de fikk oppleve det i sine liv utifra der de var. Og hva som, kan du si, var deres problem, eller hvor de nå var i livet. Og så ble det det levende møtet, fordi jo, evangeliet er det levende ord. Slik som vi ber den hellige ånd om å levendegjøre ordet og Jesus for oss, så var det det de opplevde. Og så ble de etter hvert forvandla. Og de ble til slike magneter som folk fikk lyst til å treffe, til å være sammen med, til å spørre de, hva er det med dere? Hvorfor er det slik som det er? Jo, vi lever sammen med Jesus. Vi er preget av han, hvis de vågde å si det da. Det er jo helst andre som erfarer det, og han ser det ikke selv. I dag kaller vi dette, det har gått en lang vei fra 1400-tallet fram til i dag, i dag kaller vi det Jesus-meditasjon. Handler om å erfare Jesus i Jesusfortellingene, der Jesus møter mennesker i Bibelen. Og hvis jeg skal anbefale dere noe det vi skal bruke tid på, så er det det. Gå inn i Jesusfortellingen og møt Jesus. Du med ditt. Han er den samme i dag som han var den gang, og han møter deg på samme måte som han møtte de forskjellige mennesker som det står om i Bibelen. Og da lærer vi å kjenne hvordan Jesus er. Ikke bare vite opp i huet, men vi kjenner det på hele kroppen. Vi erfarer det med alle sansene Gud har gitt oss til å erfare han med. Hvem Jesus er. Og da tror jeg også det vil prege våre liv. Og det som vi ønsker å være for Jesus i vår hverdag. Da blir det en forvandling, også hos oss, men den er av nåde. Av Guds nåde og til Guds ære. Amen. Herre, vi ønsker å stille våre liv framfor deg, åpne våre hjerter. Herre, vi ønsker å bli lik deg. Og Herre, hjelp oss da til å gi deg tid. Gi oss tid sammen, slik at vi virkelig kan få bli kjent med deg. Og at dine egenskaper kan få prege våre liv, slik at vi får være Kristi sendebud til verden, og være en Kristi velduft blant alle de mennesker vi ferdes sammen med, og alle de vi møter hver eneste dag. Herre, vi ber om at denne din gjerning må skje også i våre liv. Amen.